o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azatlık radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Səhər səhər xoş gördük sizləri.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9 olan xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracağıq. Ürviyə Səcədi
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma ara bir açılacaq. Paytaxtın bəzi yerlərindən yağış yağacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək, axşam saatlarında güclənəcək. Temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağacaq, bəzi yerlərdə şimşək də çaxacaq. Temperatur 15-20 dərəcə olacaq.
İndi də saatın baş xəbərlərini keçid alaq.
Həbsdəki jurnalist Eynula Fətullayev 8-ci gündür ki, aclıq edir. Bugün Avropa Şurası Ağ Monitoring Qrubu Azərbaycanın qurum qarşısında öhdələrini necə yerinə yetirdiyini öyrənmək üçün Bakıya gəlir.
Bugün Qarabağ məsələsi Buxarestdə müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO samiti çərçivəsində görüşəcəklər.
NATO-nun Buxarest samiti başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Prezident İlham Əliyev də samitdə iştirak edir.
Bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Kəlbəcərin işğalından 15 il ötür.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə olacaq. Suallarınız varsa 436-7741-ə zəng edin. 050-744-1017 sayılı mobil telefona ismarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik xəbərlər. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev 8-ci gündür ki, aclıq edir. Dünən hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı ona baş çəkiblər. Deyirlər ki, aclıq edən adam üçün hələ ki Eynullah Fətullayevin vəziyyəti kafidir. Amma 10-cu gündən sonra onun səhhətində fəsadlar ola bilər və Eynullah Fətullayev həmişəlik xəstə qala bilər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev tələb edir ki, həbsdəki 3 jurnalisti azad eləsinlər, özünün məhkəmə işinə bir də baxsınlar, beynəlxalq təşkilatlar jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçsinlər. Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş veriblər, özü deyir ki, onu yazılarına görə həbs eləyiblər.
Eynullah Fətullayevə dəstək verənlər də açlığı davam etdirirlər. Gözlənilir ki, bugün jurnalist Natiq Cavadlı açlığı dayandıracaq, onun səhhətində problem yaranıb. Qalanları isə davam etdirəcəklər aksiyanı. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, bugün aksiyaya əlavə adamlar qoşulacaq. Dünən jurnalistlər Avropa Şurasının Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Bribosiya baş çəkib. Deyib ki, Avropa Şurasının bütün monitoring qrupları Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə məşğul olacaqlar. Bugün Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin AGO monitoring qrupu da Bakıya gəlir. Gözlənilir ki, jurnalistlərin vəziyyəti ilə maraqlanacaq, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə araşdıracaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Toplantı əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, hərbi alyans bu iki keçmiş Sovet ölkəsini üzvlüyün fəaliyyət planına qoşulmağı təklif edəcək. Həmin plan NATO üzvlülükdə mühüm mərhələdir. Amerikanın prezidenti George Bush dünən Ukraynanın da Gürcüstanın da üzvlüyünü dəstəklədiyini deyib. Amma Fransa ilə Almaniya bunun əleyhinədirlər, deyirlər ki, bu iki ölkə NATO-nun meyarlarına cavab vermirlər.
Bugün NATO-nun zirvə görüşündə Azərbaycan prezident İlham Əliyev də iştirak edir. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons deyib ki, NATO regionda enerji infrastrukturunun müdafiəsindən maraqlıdır. ANES-in məlumatına görə Simons deyib ki, NATO-nun narahat edən məsələlərdən biri Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarını təhlükəsiz yolla Avropaya çatdırmaqdır. Azərbaycan da NATO-dan gözlədikləri var. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik görək, bax bu sammitdən sonra nə olacaq?
Novruz Məmmədov, Azərbaycan NATO-ya necə üzv ola bilər? Gürcüstanla Ukraynanın üzvlüyü Azərbaycan necə təsir edəcək? Bu haqda birazdan danışacaq.
Qarabağ məsələsini bugün Buxaristdə müzakirə edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO sammiti çərçivəsində görüşürlər. Məlumatı AP agentliyi yayıb. ANS-in məlumatına görə isə həmsədrlərin Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşləri də mümkündür. Tərəflər BMT-də Azərbaycanla bağlı qətnamənin qəbulundan sonra yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Həmsədrlər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin əleyhinə çıxmışdılar. Azərbaycan tərəfi həmsədrlərdən narazı qalıb ATƏT-ə sorğu göndərmişdi ki, həmsədrləri dəyişdirmək prosedurunu öyrənsin.
Gözlənilir ki, bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Bugün Kəlbəcərin işğalı günündə. Rayonu erməni qüvvələri 15 il əvvəl işğal ediblər. İşğala kimi Kəlbəcərdə 132 yaşayış məntəqəsi var idi. İşğal nəticəsində Kəlbəcərdə 500-dən çox adam ölüb, 300-ə qədər sakin əsir itkin düşüb.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika deyir ki, Polşa ilə radar məsələsində razılığa gələ bilməsə, Çexiya ilə danışıqları davam elətdirəcək. Amerika, Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. General Henry Obering deyib ki, Çexiyadakı radar Amerika və NATO-nun raketdən müdafiə əməliyyatları üçün istifadə oluna bilər Polşadakı sisteminin ayrıca.
Britaniya İraqdakı qoşunlarını azaltmağı təxirə salıb, bildirib ki, bu İraqın cənubunda Şiə yaraqlıların sabitliyi pozması ilə bağlıdır. Müdafiə naziri Des Brown deyib ki, hələ ki qoşunların sayını 4000 nəfərlik həddə saxlamaqda davam eləyəcəklər. Britaniya planlaşdırırdı ki, bu yaz əskərlərinin 1500 nəfərini İraqdan çıxarsın.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Birazdan xəbərlər davam eləyəcək. Qonağımız olacaq, bir daha xatırladım. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə. Bizə zəng edə bilərsiniz.
436 77 41 saylı telefonumuz açıqdır. İndidən zəng edə bilərsiniz. Prodüserimiz sizi efirə qoşacaq və bir də bizə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 050 744 101 7-yə.
Birazdan yenə efirdəyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olum aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir və bugün dünyanın diqqəti Rumıniyanın paytaxtına yönəlib. Buxaristdə NATO-nun zirvə toplantısı başlanır. Toplantıya Azərbaycan prezidenti də qatılacaq. Bu haqda xəbərlərdə dedik. Samitdə Azərbaycanla bağlı müzakirə olmayacaq, düzdür, amma müzakirə mövzusu Ukrayna və Gürcüstanın quruma üzvlük məsələsidir. Bu arada Bakı da bəyan edib ki, onun NATO-dan öz gözləntiləri var.
NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi deyib ki, regionun məsələsi NATO-da diqqət mərkəzində olacaq. Cənubi Qafqaz məsələsi diqqət mərkəzində olacaq, amma Azərbaycan rəsmilərinin nə gözləyirlər? NATO-dan Azərbaycanla NATO-nun əməkdaşlığı hansı formada mümkündür? Bu haqda həmkarımız Kəbirən Dilavərdən eşidək.
Bugün Buxaristdə NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Alyans üzvlərinin müzakirə edəcəkləri məsələlər sırasında keçmiş Sovet ölkələrindən olan Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi məsələsi həm qərbdə, həm də keçmiş Sovet ölkələrində maraqla izlənir. Amerika prezidenti George Bush Ukraynaya dünənki səfərində deyib ki, biz Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyirik. Ukraynanın NATO-ya yaxınlaşmasına kömək eləmək alyansın hər bir üzvünün maraqlarına uyğundur və bu regionda bütün dünyada təhlükəsizliyin təminatına kömək olar. Amerika prezidenti deyib ki, Rusiyanın NATO-nun qərarlarına veto hüququ yoxdur. Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan NATO üzvlüyünün əleyhinədir. NATO-nun Buxarest sammiti Azərbaycanda da maraqlı izlənir. Toplantıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu iştirak Azərbaycan NATO-dan hansı gözləntisinin olmasına işarə deyil ki, əgər Azərbaycan NATO-dan gözlədiyi varsa, onda bunlar hansı gözləntilərdir? Prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu suala cavab olaraq Azadlıq radiosuna bunlar deyib.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız yaşamımız uğurludur. Münaqişə el əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik görək bax bu sammitdən sonra nə olacaq? Bir vaxtlar dediyi prinsiplərə NATO əməl edəcək, yoxsa elə indi belə məsələlər yanır. Prinsiplər haqqında bu gün bir söz deyilir. Bir ildən sonra, iki ildən sonra əgər mənim marağım çərçivəsə deyilsə mən onu dəyişirəm. Bu düzgündür. Ən böyük səhv də bundan ibarətdir. Azərbaycan bu gün ən az Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri çoxdur. Mən düşünürəm ki, gec-tez NATO bunu qiymətləndirməlidir.
Azərbaycan NATO münasibətlərinə gəldikdə isə ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hələ strateji seçim eləməyə hazır deyil. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər bildirir ki, bunun iki səbəbi var.
Biri xarici səbəbdir. Azərbaycana Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır və İlham Əliyevin Kremlə özəl münasibətləri ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə daxili siyasi inkişafla bağlıdır. Çünki NATO-ya üzvlüyü üçün birinci intensiv dialoq mərhələsi həm ölkə keçməlidir, üzvlük hərəkət planına qoşulmalıdır. Bu plan da uğurla həyata keçdikdən sonra artıq birbaşa üzvlüyə dəvət alır həmin ölkə. Bu zamanda ölkədə həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm də hüquq sahədə dərin, gerçək demokratik islahatlar aparılmalıdır və ən başlıcası ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçir. Azərbaycan hakimiyyəti də daxili siyasi inkişaf baxımından NATO-ya üzvlük məsələsinə öz siyasi hakimiyyət üçün potensial təhdid kimi baxır.
Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyü Azərbaycan üçün faydalı təcrübə olacaq. Bunu isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov deyib. Hazırda NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu proqram 2005-ci ildən həyata keçirilir.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Bu gün bir daha xatırladaq ki, Buxarestdə NATO-nun sammiti başlanır. Bu gün çıxan qəzetlər də həmin məsələyə xüsusi diqqət ayırıblar, amma biz üzərində xüsusi dayanmayacağıq, başqa məsələlərə toxunacağıq.
Həm sədrlər sülh danışıqlarını inhisara alıblar, Araz Əzimov belə deyib, 525-ci qəzetin baş yazısıdır.
Daha bir jurnalist açıq aksiyasına qoşuldu. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı prokurorluq Aqil Xəlli döyən şəxsin qohumunu saxladı. MTN zabitinin qardaşı həbs olundu.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Həmsədrlər sülh danışıqlarını inhisara alıblar. Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini belə deyib. Deməli, ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri BMT Baş Assambleyasının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsinin əleyhinə səs verməklə neytrallığı pozublar. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, həmsədrlərin qətnamənin əleyhinə səs vermələri güya obyektiv olmaq istələri ilə əlaqələndirməsi həqiqəti əks elətdirmir. Əzimov deyib ki, rəsmi Bakının ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sorğusu olaraq xəbərdarlıq xarakteri daşıyıb. Həmsədrlər bu istismarışdan nəticə çıxarmalıdırlar. Biz ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən razıyıq. Lakin həmsədrlərin son addımları narazılıq yaradır. Hesab edirik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun potensialından tam istifadə olunmayıb və həmsədrlər sülh danışıqlarının inhisara alıblar.
525-ci qəzetdən yenə oxuyuruq. Milli Məclis həmsədrlərə etiraz elədi. BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin əleyhinə səs vermiş Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyəti dünən parlamentdə müzakirə olunub. Deputatlar öz fikirlərini bildiriblər bundan bağlı və iclası sədrlik eləyən birinci vitse spiker Ziyafət Əskərov da bu fikirlərlə razılaşdığını deyib və deyib ki, BMT-dəki müzakirələrdə həmsədrlər ən azı bir tərəf qalmalı idilər. Məntiqlə belə olmalı idi, ancaq çox təəssüf ki, indi beynəlxalq hüquqda nə hüquq qalıb, nə də məntiq. Bugün bütün dünyaya dərs verən, bəzi özünü demokratiyanın atası adlandıran dövlətlər indi beynəlxalq hüququ güc hüququna çevriblər. Kimin gücü var, o da diqqət etmək istəyir. Bunu Ziyafət Əskərov deyib, 525-ci qəzeti dərc edib.
Siz Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. 101.7 FM-dəsiz. Qəzetlərin icmalı davam edəcək. Birazdan həm də qonağımız olacaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə. Sizin suallarınız varsa 496-77-45 zəng eləyə 057-44-1017 salı mobil nömrəyə ismarış yaza bilərsiniz. İndidən zəngləri zəng eləyib nömrənizi qoya bilərsiniz. Prodüserimiz sizinlə efir vaxtı, qonağımız efirdə olanda əlaqə saxlayacaq. Ekspres qəzeti yazır, Zeytun bağlarının rəhbəri həbs olunub. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının döyüldüyü ərazinin sahibi sənədlərini saxlaşdırılması iddiamı ilə saxlanılıb. Bu məlumatı Zakir Qaralov, baş prokuror açıqlayıb. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli fevralın 22-sində Zeytun bağından fotoreportaj hazırlayanda döymüşlər, sonra onu bıçaqlamışlar. İndi həbs olunan Natiq Allahverdiyev Aha, Natiq Allahverdiyev jurnalisti döyənlərdən biri və MT-nin zabiti olduğu bildirilən Dağbəy Allahverdiyevin qardaşıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov media forma bildirib ki, qəribədir, müxbirimizi döyən Dağbəy Allahverdiyev də ancaq onun qardaşını həbs eləyiblər. Natiq Allahverdiyevə qarşı deməli, torpaqlara zərər vurma cinayət işinin olub-olmadığı barədə məlumat araşdırılır. Bu cinayətin olub-olmaması məsələsi araşdırılır. Sənədlərin saxtalaşdırılması iddiamı üzrə cinayət işi qaldırılıb.
Və həmin aksiya ilə bağlı, daha doğrusu jurnalistlərin açıq aksiyası ilə bağlı qəzetlərdə xeyli məlumatlar var. Bəzilərini çatdıraq sizə. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, daha bir jurnalist açıqlıq aksiyasına qoşuldu. Bu Yeni Müsavatın köşə yazarı Zamin Hacıdır. Zamin Hacının dünən 35 yaşı tamam olub və o ad gününü aksiyaya dəstək verməklə qeyd elədi. Zamin Hacı bildirdi ki, o aksiyacılardan Natiq Cavadlını əvəz etmək istəyir, çünki sonuncunun səhhəti getdikcə ağırlaşır. Aksiyanı Enullah Fətullayev acılığı dayandırana qədər davam etdirəcəm bunu deyib. Eyni zamanda jurnalistlərə Əli Bayramlıdan iki nəfər qatılıb. Bunlar Həsrət Bəbirov və Vüqar Həsənlidir. Bu haqda da media forum məlumat verib. Azadlıq qəzeti yazır ki, Əli İnsanov da sabiq səhiyyə naziri və hazırda 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkən həbsdə olan Əli İnsanov da açılığa qoşulur. Və aprelin 3-dən açılığa başlayacağını bildirib hüquq müdafiəçilərinin o və bir məlumatda qeyd eləyək ki, bugün qəzetlər yazırlar ki, siyasi məhbuslar Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov, Müşfiq Mədətov da həbsxanada açılıq edirlər, Eynullah Fətullayevi dəstəkləyirlər və bu müddətdə onlara təzyiqlər olur. Qəzet yazır ki, açıq edən siyasi məhbuslar bütün hədəf və təzyiqlərə rəğmən aksiyanı sona qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Və bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olmuş ATƏT-in sədrinin başına xoşagəlməz bir iş gəlib. Deməli, ATƏT-in sədrini işdən çıxarmaq istəyirlər. Finlandiyanın xarici işlər naziridir, həm də İlka Kanyevra ATƏT-in sədri. O, intim SMS-lərə görə istefaya göndəriləcəyi gözlənilir. Deməli, İlka Kanyevra striptiz klubunda çalışan rəqqası ilə münasibətlərinə görə öz postundan uzaqlaşdırılacaq. Finlandiya mətbuatının məlumatına görə iqtidarda olan Milli Koalisiya Partiyası 29 yaşlı striptizçiyə intim xarakterli SMS göndərən iki qız atası İlka Kanyevranı istifaya göndərməyə hazırlaşır. Maliyyə Naziri MKP-nin həmin partiyanın sədrinin dediyinə görə Kanyevra partiya yoldaşlarının və cəmiyyətinin hörmətini itirdiyinə görə daha postunda qala bilmir. Kanyevranın kim əvəzləyəcək bu barədə isə məlumatlar hələlik yoxdur.
Və əlimizdə rəsmi qəzetlər var, gəlin onlara da baxaq. Rəsmi qəzetlərdə prezidentin iki sərəncamı var. Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkının yaradılması haqqında və Körçay Dövlət Təbiət Qorğunun yaradılması barədə prezidentin sərəncamları var. Və eləcə də İlham Əliyevin Buxarestə yola düşməsi haqqında Azərbaycan qəzeti məlumat dərc edib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırıq. Ülviyyə Səcəli
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər ətər davam edir. Birazdan qonağımız olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadə. Az sonra biz burada olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmirsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini buldu.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə geç qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bugün qonağımız var. İndi həmin qonağımız telefon xəttində olmalıdır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadə. Artıq bu həftədən etibarən demək tələbə qəbulu, demək tələbə qəbulu ilə bağlı sənədlərin qəbuluna başlanılıb. Aprelin 11-dən mayın 31-nə qədər ərizələri tələbələr, abituriyentlər üzrə istəyirəm təsdiqləşməlidirlər. Biz elə bu haqqda danışmaq istəyirik.
Elnur bəy, sabahınız xeyir olsun.
Xeyir.
Elnur bəy, martın 31-dən başlayıb internet vasitəsilə elektron ərizələrin doldurulması belə bir narahatçılıq var idi ki, elektron ərizə forması təzə metoddur və narahatçılıq var idi ki, hamı istifadə edə bilməyəcək bundan. Proses necə gedir?
Qeyd etdiyiniz kimi artıq 3-cü gündür ki, ali məktəblərə keçiriləcək tələbə qəbulu imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlər internet və elektron formada öz ərizələrini təqdim ediblər. Və proses normal şəkildə davam edir. Bildiyiniz kimi tələbə qəbulu dövlət komissiyası demək ali məktəblərə ərizə qəbulunu internetlə həyata keçirmək üçün rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi ilə, eyni zamanda təhsil nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bütün bu işlər görülür. Və biz bütün bölgələrdə poçt şöbələri və telekommunikasiya qovşaqlarında abituriyentlərin internetlə ərizə doldurmaları üçün şərait yaradılıbdır. Və internet bağlantıları olan məktəblər də bu işə cəlb olunub və abituriyentlər normal şəkildə öz ərizələrini təqdim edirlər.
Yəni bölgələrdə də müraciət edənlər, internetlə dolduranlar var da, normal gedir.
Bəli, biz məsəl üçün tələbə qəbul komitəsinin nümayəndələri dünən Respublika bölgələrində sənəd qəbul komissiyalarının işinin təşkili ilə bağlı seminar məşğələlərdə iştirak ediblər. Məsəl üçün bizim özümüz də Cənub bölgəsində həmin seminar məşğələlərdə iştirak edirdik və bir sıra bölgələri də bu prosesi müşahidə eləmək üçün ayrı-ayrı rayonlarda olduq. Məsəl üçün Lənkəranda, Astarada, Biləsularda, Cəlilabadda, hətta kəndlərdə belə olduq və abituriyentlər normal şəkildə öz ərizələrini təqdim edirlər.
İndi xəttə telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Gəlin ona işləyək, sizə sualı var. Buyurun, eşidirik sizi.
Asil xanımdır xəttə.
Alo, salam.
Salam. Xanım Zəhmət olmasa radionuzun səsini aşağı eləyərdiniz.
Aha, bəsdə. Xanım, mən sizi və qonağınızı salamlayıram. Evvel mənim Elnur müəllimə iki sualım var. Birincisi, hansı sənədlər lazımdır?
Aha, hansı sənədlər lazımdır?
Aha, hansı sənədlər təqdim
etməliyik? Alo.
Buyurun, buyurun, Elnur müəllimə.
Biz bir daha sənədlərin nəzərini çatdırırız ki, onlar əvvəlcə internet elektron ərizə formasını doldurmalıdırlar. Bunun üçün iş növbədə ödəmə kartı əldə etməlidirlər. Həmin ödəmə kartları bütün poçt şöbələrində əldə etmək olar həmin ödəmə kartlarını. Həmin ödəmə kartın üzərində olan şifrdən və kartın seriya nömrəsindən, eləcə də şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsində PIN kodundan istifadə etməklə abituriyentlər elektron ərizə formasını dolduracaqlar. Elektron ərizə formasını doldurduqdan sonra aprelin 11-dən may ayının 31-nə qədər həmin ərizələrin sənəd qəbul komissiyalarında təsdiq edilməsi vacibdir və 11-dən may ayının 31-nə qədər istənilən vaxt abituriyentlər sənəd qəbul komissiyalarına müraciət edib öz ərizələrini təsdiq etdirməlidirlər. Bunun üçün onlar cari ilin məzunları şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim edəcəklər və orta təhsil demək, aldıqları məktəbdən, tədris müəssisəsindən arayış təqdim edəcəklər ki, onlar həqiqətən 11-ci sinifdə təhsil alırlar.
Əvvəlki bu internetdə yerləşdirmişdiniz, saytınızda yerləşdirmişdiniz ki, attestat da tələb olmur, amma biraz narazılıq yarandı ki.
Demək belədir, əvvəlkilərin məzunları isə sənəd qəbul komissiyasına eyni zamanda attestat təqdim edəcəklər. Bu iki məzunlar may ayının 31-nə qədər nəzərə alırıq ki, onlar hələ attestat almayıblar, onlar attestatı imtihan ərəfəsində sənəd qəbul komissiyasından buraxılış vərəqəsi əldə edərkən öz attestatlarının demək olan seriya nömrəsini və alacaqları qiymətləri elektron ərizələrini əlavə edəcəklər. Amma bu iki məzunlar hələ ki arayışla öz ərizələrini təsdiq etdirə bilərlər.
Aysel'in ikinci sualı olmalıdır. Buyurun Aysel.
Aha, bir də mənim ikinci sualım bu il ballar aşağı olacaq yoxsa yuxarı?
Həmişə verilən sualdır bu.
Keçib qaldı. Bütün qruplar üzrə müsabiqəyə buraxılma şərtləri artıq elan olunubdur. Ancaq hansı ixtisas üzrə keçid balı bildiyiniz kimi abituriyentlərin göstərdiyi nəticə əsasında formalaşır. Buna görə əvvəlcədən hansı ixtisas üzrə keçid balını qeyd demək təbii ki, mümkün deyil.
Aha, amma belə deyək, həmişə proqnoz olur. Tutaq ki, qəbul komissiyası nəzərdə tutur ki, arzu eləyir ki, neçə bal bu həddə qədər qaldırsın.
Yox, bilirsiniz, mən yenə qeyd edirəm. Müsabiqəyə buraxılma üçün tələb olunan minimal balla hər hansı bir ixtisas üzrə formalaşacaq, demək, keçid balını qarışdırma olmaz.
Bəs minimal bal nə qədərdir?
Minimal 1-ci və 4-cü ixtisas qruplarında demək, müsabiqəsində iştirak etmək üçün abituriyentlər özünün ümumi balı 250-dən az olmamalıdır. Digər qruplarda isə 300-dən az olmayan abituriyentlər müsabiqəyə buraxılacaqlar.
Aydındır.
Yəni 2-ci və 3-cü qrupda 300-dən, 1-ci və 4-cü qrupda isə 250-dən az demək, bal toplamayan abituriyentlər müsabiqəyə iştirak edə biləcəklər. Amma təbii ki, müsabiqədə iştirak etmək hər hansı bir ixtisasa qəbul olmaq demək deyil. Hər hansı bir müsabiqə üzrə keçid balı həmin demək ixtisasa ayrılan plan yerindən və həmin ixtisasa müraciət edən abituriyentlərin imtahanda topladıqları nəticə əsasında müəyyənləşir.
Sizə bu ballarla bağlı xeyli sualı gəlir. İsmarışlardan birini oxuyun, Vaqif soruşur ki, yeni qaydalara görə əvvəl bal toplayıb sonra ixtisas seçməliyik. Əgər iki nəfər eyni bal toplayacaqsa, onda eyni universitetə, eyni ixtisasa yerləşməklə bağlı necə seçim aparılacaq?
Bilirsiniz, mən abituriyentlər bilmirəm nə dərəcədə diqqətlə oxuyurlar, demək, tələbə qəbul komissiyasından 2008-2009 tədris üçün ali məktəblərə qəbul qaydaları ilə bağlı dərəcələri abituriyent jurnalının saylarını və ikinci sayını dərəcədə tələbə qəbul komissiyasının internet saytında bu arada geniş məlumat var. Müsabiqə şərtləri kifayət qədər aydındır. Əvvəlcə qəbul imtahanlarında iştirak edəcək abituriyentlər və qəbul imtahanları başa çatandan sonra nəticələr elan olunacaq və daha sonra ixtisas seçimi aparılacaq.
İxtisas seçimində TQDK aparacaq da?
İxtisas seçimini abituriyentlər aparırlar. Hər hansı bir ixtisasa yerləşdirmə bəli tələbə qəbul edilməz komissiyası tərəfindən aparılacaq.
Bizə indi Məmməd bəy xəttə olmalıdır. Gəlin onun sualını dinləyək. Məmməd bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, eşidirik sizin sualınızı.
Mənim sualım odur ki, mən şəxsiyyət vəsiqəsini aprel ayının 13-də alacağam. Sənəd qəbulda başlayır. Sənəd qəbulu bilim ki, ayın neçəsində kimidir? Mən ona uyğun gedim götürüm vəsiqəni.
Yoxsa daha tez, yəni demək istəyirsiniz? Hə.
Yəni aprel, əgər aprel ayının 13-də alacaqsa, onda heç bir problem ola bilməz. Çünki yenə qeyd edirik, may ayının 31-nə qədər abituriyentlər internet tərzə doldura bilərlər. Ona görə həmin abituriyent narahat olmaz.
Yəni, o vaxta qədər gözləmək olar.
Bəli.
Aha,
bəli.
Bizə Minarə Eyyublu soruşur, bizə Bakıdan yazıb ki, Rus bölməsində oxuyanlar Azərbaycan dilindən imtahanları nə zaman verməlidirlər? Deyirdilər ki, bu həftə olmalıdır, amma bu həftə sınaq imtahanlarıdır.
Rus bölməsində abituriyentləri bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Dövlət Dili haqqında qanuna uyğun olaraq əsas imtahanlara qədər Azərbaycan dili fənnindən test imtahanı verirlər. Və həmin imtahanlar may ayının 3-də və iyun ayının 20-sində keçiriləcək. Birinci imtahanda, yəni may ayının 3-də olan Azərbaycan dili fənnindən imtahanda iştirak edəmək üçün abituriyentlər aprel ayının 23-ünə kimi öz elektron ərizələrini sənəd qəbul komissiyalarında təsdiq etdirməlidirlər. Həmin imtahanda iştirak etməyən və ya iştirak edib məqbul qiyməti almayan abituriyentlərə iyun ayının 23-ündə təkrar imtahanda iştirak edə bilərlər.
Bura 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Elnur Nağızadədir telefon xəttində, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi. Sualınız varsa 406-77-41-ə zəng edin ya da 050-744-101 salı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. Künyelin sualını oxuyaq sizə. İsmarış gəlib. Belə bir məlumat eşitmişəm ki, bu il ixtisaslar azaldılacaq. Konkret hansı ixtisaslardır?
Demək, qəbul aparılacaq ixtisaslar hələ müəyyən olunmayıb. Bildiyiniz kimi hər il abituriyent jurnalının 3-cü sayını tələbə qəbul edir komissiyası qəbul aparılacaq ixtisasları dərc edir. Həmin ixtisaslar Nazirlər Kabineti tərəfindən TQDK-ya təqdim olunur. Həmin demək, ixtisaslar təqdim olunduqdan sonra bu barədə hər hansı bir məlumat bildirmək olar. Abituriyent jurnalının 3-cü sayını gözləsinlər abituriyentlər. Qəbul aparacaq ixtisaslar orada dərc olunacaq.
Elnur bəy, belə bir sual sizə vermək istəyir ki, bu həftə bazar günü, səhv eləmirəmsə, sınaq imtahanları olmalıdır və sınaq imtahanları üçün abituriyentlər kartlar əldə eləməlidirlər. Amma belə məlumatlar gəlir ki, TQDK-nın müəyyənləşdirdiyi məktəblərdən almaq çətinləşib həmin kartları və bir qədər baha qiymətə başqa yerdən əldən alırlar, belə demək mümkünsə. Bu haqda sizə məlumat gəlibmi və bunun qarşısını almaq üçün TQDK konkret addımlar atırmı?
Bilirsiniz, ayın altında sınav imtahanları keçiriləcək və biz sınav imtahanlarına yazılış məntəqələrini həm internet saytımızda yerləşdirmişik, həm də bu arədə işlər informasiya vasitələri ilə abituriyentlərə məlumat vermişik. Onlar təbii ki, ola bilər kimsə bir neçə kart tutan daha çox əldə edib, kiməsə daha qiymətə satıb. Amma abituriyentlərə biz tövsiyə edirik ki, onlar yalnız TQDK-nın müəyyənləşdirdiyi məntəqələrdən həmin kartlar əldə edilsinlər. Məntəqələri biz bir daha onların nəzərinə çatdıra bilərik indi. Beynəlxalq Universitetin 7-ci korpusundan, yaxud Yasamal rayonunda 225 sali məktəbdən, Binəqədi rayonu 248 sali məktəbdə, Nərimanov rayonu 258 sali və Xətai rayonu 95 sali məktəbdə yaradılmış məntəqələrdən onlar sertifikatlarını əldə edə bilərlər və biz məlumat var ki, orada heç bir çətinlik yoxdur.
Bölgələrdə necə? Bölgələrdə bu kartları. Çünki bizim müxbirimiz olmuşdu TGDK-nın qarşısında, deyir ki, bölgələrdən xeyli axın var, onlar kart almaq istəyir.
Məsələn, konkret Masallıdan bir nəfər demişdi ki, durub gəlib oradan Bakıya ki, burada sınaq kartı alsın.
Biz sınaq imtahanları iyun ayının ortalarına qədər keçirməklərdə gözləyən komissiya tərəfindən planlaşdırılır və bu imtahanlar yalnız Bakı şəhərində keçirilməyəcək, bölgələrdə keçiriləcək. Həm bölgələrin siyasını biz vaxtaşırı olaraq internet saytımızda yəqin ki, yerləşdirəcəyik.
Hələ bölgələrdə başlayalım.
Protest kartları ilə demək, yazılış bölgələrə aparılmır. Yalnız Bakı şəhərində keçirilən imtahanlara aparılır. Amma bölgələrdə rayon təhsil şöbələrində hansı bölgədə ki, demək, keçiriləcək, rayon təhsil şöbələrində sınaq imtahanlarına adi qayda yaza biləcəklər abicənlər.
Elə bu ASİ-nin sualı idi ki, sonuncu sınaq imtahanı nə vaxt olacaq? Yəqin ki, Bakı dinləyicidir, Bakıdan yazır bizə.
Və indi bir xəttə dinləyicimiz var, İbrahim bəy.
ASİ-nin sualına cavab versin.
Elnur bəy, buyurun.
Sonuncu sınaq imtahanı nə vaxt olacaq?
Sonuncu sınaq imtahanı biz yenə deyirəm, dəqiq vaxtın bəri başdan demək çətindir, ancaq hər halda iyun ayına qədər keçirmək nəzərdə tutulur, iyun ayının birinci yarısına qədər.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, İbrahim bəydən üzr istəyirik. Saat 9-10 yarısı da sonra sizi qoşacaq, İbrahim bəy.
Həbsdəki jurnalist Zeynullah Fətullayev 8-ci gündükə aclıq eləyir. Bugün Avropa Şurası Aqul Monitoring Qrupu Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini öyrənmək üçün Bakıya gəlir.
Qarabağ məsələsini bugün Buxaristə müzakirə edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri NATO samiti çərçivəsində görüşəcəklər həmsədrlər.
NATO-nun Buxarest sammitində zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna, Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər.
Bugün Kəlbəcərlər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Kəlbəcərin işğalından 15 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq. İndi isə bayaq dediyimiz kimi xəttə İbrahim bəydir. Onu sual olmalıdır. Buyurun İbrahim bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram. Qonağınızı da salamlayıram. Mənim sualım ondan ibarət idi ki, deməli 18 yaşı iyul ayının 22-sində tamam olur məzunun. Həmin vaxta kimi imtahanda hər hansı bir mani olmadan iştirak edə bilər ya yox. Yəni hərbi çağırışdan möhlət almalıdır ya yox. Amma 18 yaşı iyulun 22-sində bitir.
Elnur bəy?
Demək, yəqin ki, əvvəlçilərin məzunudur həmin abituriyent. Yəni, orta məktəbi bu bitirmir. Hərbi çağırış məsələləri bildiyiniz kimi Rusiya Hərbi Komissarlığı tərəfindən tənzimlənir və onların müəyyənləşdirdiyi qaydalara görə demək, iyul ayının 30-una qədər 18 yaşını tamam olmuş abituriyentlər demək, mövlət haqqındalar və ya hərbi sənətləri barədə bu Rusiya Hərbi Komissarının qeydiyyatı olmalıdır. Həmin abituriyent öz ərizə verə bilməz 18 yaşı iyul ayının 22-sində tamam olduğuna görə.
Ümumiyyətlə, imtahanlar nə vaxt keçiriləcək? Bu haqda hər hansı bir məlumat verə bilərsiniz?
İmtahanların qrafiki may ayının sonları iyun ayının əvvəllərində elan olunacaq. Yəni, imtahanların nə vaxt keçirilməsinə asılı olmayaraq, iyul ayının 30-una qədər 18 yaşlı tamam olmuş abituriyentlər demək olar ki, sənət verə bilməzlər. Əgər, təbii ki, mövlət haqqında arayışı və yaxud hərbi sənətlərinə bu barədə Rusiya Komissarlığının qeydiyyatı olmasa.
Elnur bəy, belə məlumatlar var idi ki, bundan əvvəlki qəbullarda sənət qəbulu vaxtı kim ki özü doldura bilmirdi sənətləri, hansı ki o kodlaşdırma olurdu. Onun ötəsinə gələ bilməyənlərdən o sənət qəbulu komissiyalarında işləyənlər pul alırdılar və onların sənətlərini doldururdular. İndi internet də təzə məsələdir, bölgələrdə xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Tutaq ki, bu məsələyə nəzarət varmı ki, onlara kimsə öyrədəcək mi? Tutaq, hamı bilmir, ola bilsin internetdən istifadə eləmək.
Bilirsiniz, əvvəl orta məktəbdə abituriyentlər bildiyiniz kimi informatika dərsləri keçirlər və onlara həm kompüterlə, həm də internetlə elementar davranış qaydaları öyrədilir və elektron ərizə formasını doldurmaq üçün tərtib olunan proqram həcmə nə artıq sadə bir proqramdır və abonentlər orada şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu qeyd eləməklə onlara aid olan bütün məlumatlar, yəni şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən məlumatlar avtomatik olaraq Daxili Nazirliyinin məlumat bazasından daxil olur həmin ərizə formasına. Abonentlər orada müəyyən simvolları daxil etməklə elektron ərizə formasını doldura bilər. O yalnız sualın orada seçici ixtisas qrupunu qeyd eləməlidir, bölməsini qeyd eləməlidir, xarici dilini qeyd eləməlidir və s. Bu bənklərin böyük əksəriyyəti də seçim əsasında aparılır. Yəni abonent təqdim olunan siyahıdan onu sadəcə seçmək lazımdır və bu kifayət qədər sadə bir proqramdır. Abonentlər yəni burada heç bir çətinlik çəkməməlidirlər.
Məsləhətçilik nəzərdə tutulubmu? Yəni ilk dəfə olduğu üçün yoxsa yox?
Məsləhətçilik bəli, sənəd qəbul komissiyalarında məsləhətçilik müraciət edən abonentlər və hər hansı məsləhətlər verilir, həm qəbul qaydaları onlara izah olunur. Amma poçt şöbələrində və orta məktəblərdə yaradılmış internet şəbəkələrindən ki, abonentlər istifadə edəcəklər, onlar da müəyyən məsləhətlər verə bilərlər. Ancaq ərizə formasını abonent özü şəxsən doldurmalıdır. Və şəxsən də dolduracaqlar.
Və bu xidmət də pulsuzdur yəqin ki, TQDK tərəfindən məsləhətçilik.
Bəli, Rabitə və İnformasiyonlar Nazirliyi tərəfindən yaradılmış xüsusi məntəqələrdə abonentlər ərizə formasını ödənişsiz olaraq demək doldura bilərlər.
Elnur bəy, təbii ki, bu TQDK-nın bu demək yeniliyi müxtəlif qarşılanır. Həmişə bilirsiniz ki, yeniliklər bəzən müqavimətlə də qarşılanır. Bir məsələ var ki, bəzilər hesab edir ki, Azərbaycanda hələ tez idi abituriyentlərin internetlə, internet vasitəsilə sənəd qəbuluna başlaması. Çünki səbəb nədir? Bakıda bəlkə də bu problem yaratmayacaq, amma Azərbaycanın elə dağ kəndləri var ki, orada heç şagirdlər kompüter üzü görməyiblər, ola bilmirlər ki, internet nədir, yəni istifadə edə bilmirlər.
Yəni elementar elektrikləşmə yoxdur.
Yoxdur, bu problemlər var və bu baxımdan onlar hesab edirlər ki, bu cür sistemi keçmək hələ tez idi.
Siz necə hesab edirsiniz?
Biz belə düşünmürük. Əvvəla 3900-də qədər orta məktəb Azərbaycanda hazırda kompüterlə təmin olunmuşdur. Təhsil Nazirliyi rəsmi hesabatlarında bu məlumatları siz oxuya bilərsiniz. Bütün bölgələrdə qeyd etdiyimiz kimi xüsusi məntəqələr yaradılıb. Həm telekommunikasiya qoşaqlarında, həm poçt məntəqələrində bu abituriyentlər həmin məntəqələrə müraciət edərək çox asanlıqla abituriyentin ərizə formasını dolduracaqlar. Artıq bu prosesə keçmək üçün kifayət qədər infrastruktur ölkədə yaradılıbdır və bu infrastrukturu həm orta məktəblərdə, həm telekommunikasiya qoşaqlarında, həm də hər hansı bir bütün bölgələrdə bildiyiniz kimi internet qruplar fəaliyyət göstərir və həm internet qruplara da müraciət edib abituriyentlər öz ərizə formalarını doldura bilərlər. Burada heç bir çətinlik olmayacaq və bildiyiniz kimi ötən ildə ali məktəblərə gəldim, tam var nəticəsi yalan olduqdan sonra boş qalan plan yerlərinin ərizələrin qəbulu internet vasitəsilə aparıldı və həmin proses də bir daha göstərdi ki, abituriyentlər heç bir ciddi çətinliklə üzləşmədilər və 10 minə qədər abituriyent ikinci turda ərizə təqdim etmişdi internet vasitəsilə və abituriyentlər bu prosesdə heç bir çətinliklə üzləşməmişdilər.
Minnətdarıq, sizə Sadiq bəyə gözlətməyək telefon xəttindədir. Buyurun Sadiq bəy, eşidirik sizi.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bağcılardır, salamlayıram, qonağıdır. Mən sual soruşmaq istəyirdim ki, bu hər hazırda, məsəl ki, tələbə də oxuyur birinci kursda. O, məsəl ki, başqa bir ixtisası təzdə imtihan vermək üçün indiki qaydalar imkan verirmi? Yoxsa bu sənədləri götürməlidir həmin okuduğu yerdən sonradan sənədi təzdən verərək, məsəl ki, imtihan verməli başqa ixtisası. Yoxsa ixtisası həmin davam edərək, məsəl ki, ikinci ixtisası cəhd göstərək, sonradan sənəd götürməlidir okuduğu adı nədir, fakültədə. Məsəl ki, birinci kursda tutaq ki, bu bir universitetdə oxuyur, başqa universitetə imtihan verə bilərmi?
Sual aydındır. Demək, əgər ali məktəbə ərizə vermək istəyən abituriyent mütləq ya orta təhsil haqqında ya da ali təhsil haqqında sənəd təqdim etməlidir. Orta təhsil haqqında sənəd həmin abituriyentin yəqin ki, artıq ali məktəbə təqdim edibdir, çünki artıq ali məktəb tələbəsidir və buna görə də o oxuya-oxuya bir müəssisə təhsil alaraq ikinci təhsil müəssisəsinə demək ərizə verə bilməz.
Belə bir şey soruşurlar, bizdən dinləyicilərimiz zəng edib soruşublar. Elnur bəy, eşidirsinizmi bizi?
Buyurun, buyurun.
Deyirlər ki, adətən ali məktəblərə demək qəbulun nəticələri açıqlananda internetdə, yəni tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının saytında bir yüklənmə olurdu. Çox bəzən bir nəticəni almaq üçün bir saat, saat yarım gözləməli olurduq. Yəqin sizin də yadınıza gələr belə bir şey. Bəs bu il sənəd qəbulu zamanı qəbulun, yəni bəziləri ləngidirlər prosesi son günlərində, tutaq ki, aprelin sonlarına doğru yaxud aprelin 11-də İnternetdə yüklənmə ola bilərmi? Bu gərginlik yaşana bilərmi? Bunun qarşısını almaq üçün hansı işi görürsünüz? Bax, dinləyicimiz bunu soruşurdu. Mən sizə yardım edirəm. Buyurun.
Aydın. Demək, bir daha deyim, abituriyentlər mayın 31-nə qədər ərizələrini elektron formada təqdim edə bilərlər. Və ya aprel ayının 11-dən mayın 31-nə qədər isə həm ərizələrini sənəd qəbul komissiyalarında təsdiq etdirməlidirlər. Yəni bu müddət kifayət qədər böyük müddətdir ki, abituriyentlər 2 aya qədər yaxın bir müddət ərzində internet ərizə formatı doldurmalıdırlar. Qaldı ki, bu prosesin gedişində hər hansı internetdə yüklənmə hallarının baş verməsinə, bunların baş verməməsi üçün, qarşısına alınması üçün Tədbirlər Qəbul Komissiyası demək, müəyyən tədbirlər görübdür. TQDK rəhbərliyi tərəfindən demək, internet ölkədə fəaliyyət göstərən internet provayderlərin rəhbərləri ilə bir neçə dəfə görüşlər keçirilib, həm Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə bu barədə demək, işlər görülür və həmin deyilən problemin olmaması üçün bütün işlər görülübdür. Abituriyentlər narahat olmasınlar və bu müddət ərzində ali məktəbə ərizə vermək istəyən bütün abituriyentlər öz ərizələrini təqdim edə biləcəklər.
Elnur bəy, bir məsələ aydınlıq gətirək. Qəbul komissiyalarında sənədləri təqdim edib aprelin 11-dən mayın 31-nə qədər ərizələri təsdiq elətdirmədilər. Bu nə deməkdir?
Bizim kimi demək, hələ ölkəmizdə elektron imza yoxdur və abituriyentin ona aid olan məlumatları təsdiq edilməsi üçün demək, sənəd qəbul komissiyasına müraciət etməlidir. Yəni, elektron ərizə formasını doldurduqdan sonra həmin ərizə forması sənəd qəbul komissiyalarına təsdiq olunmalıdır. Misal üçün, attestat təqdim edən abituriyent həmin attestat qiymətlərini elektron ərizə formasına da attestatında olduğu kimi qeyd elədiyi sənəd qəbul komissiyasında əlbəttə ki, yoxlanacaq.
Bir şey, dinləyicilərimiz bizə təxminən eyni sualları göndərirlər. Biraz diqqətli olsunlar. Amma eyb yoxdur. Biz soruşarıq, Yenur bəy, yəqin ki, imtina eləməz cavablandırmaqdan. Birinci qrupa imtihan nə zaman başlayır? Dinləyicimiz soruşur. Bayaq siz buna təxmini cavab verin. Bizim prosesorumuz yazıb ki, bizə israrla soruşur dinləyici bu sualı.
İmtihan tarixləri barədə bərbaşdan məlumat vermək çətindir. Abituriyentlər gözləsinlər iyun ayında. Qəbul imtihanlarının qrafiki elan olunacaq.
Amma iyulda artıq bütün imtihanlar 4 qrup üzrə keçirilib bitəcəkdir yəqin ki, iyulda yəqin ki,
yox.
Bu nəzərdə tutulur, ancaq bərbaşdan konkret nəsə demək çətindir. Abituriyentlər hələ ki, hazırlıqlarını davam etdirsinlər və ərizələrini təqdim etsinlər. İmtihan vaxtı onlara elan olunacaq, narahat olmasınlar.
Darıxmasınlar, hə? Yaxşı, bir şey soruşaq ki, amma yox, işarə edirlər ki, telefon xəttində dinləyicimiz var, Azər bəy. Buyurun, Azər bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Mən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Və qonaqlar, xoş gəldiniz demək istəyirəm və ikinci olaraq sual keçmək istəyirəm ki, burada o magistratura qəbul proqramında bir var Master of Business Administration proqramı var. Bir də ki, sahələr üzrə biznesin təşkil və idarə edilməsi var. Ancaq bu hər kisini imtihan vermə sualları, imtihanların fənləri ayrı-ayrıdır. Bu nə deməkdir? Yəni, biz onda Master of Business Administration-ı vermək istəyiriksə və biz belə bir şeylər keçməmişik. Biz neyiniyək bu haqda?
Gözdüyün Azər, Elnur bəy cavab versin.
Bilirsiniz, siz öz ixtisasınız üzrə davam etdirmək istəyirsinizsə magistratura təhsilinizi. Sizin təbii ki, bakalavr pilləsində təhsil aldığınız ixtisaslar üzrə suallar təqdim olunacaq. MBA proqramı üzrə demək, təhsil almaq istəyirsinizsə, həmin MBA proqramı üzrə suallar ayrıca bir proqramda tərtib olunubdur. Magistr jurnalında da həmin proqram tərcə edilib. Həmin proqram üzrə təhsil almaq istəyirsinizsə, əlbəttə ki, həmin proqramı mənimsəməlisiniz, öyrənməlisiniz. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu, siz öz ixtisasınız üzrə davam eləsəniz, sizin ixtisasınıza aid olan suallar demək, təqdim olunacaq imtahanda sizə. Amma siz MBA proqramı üzrə demək, magistr təhsil almaq istəyirsinizsə, magistratura qəbul olmaq istəyirsinizsə, həmin proqrama üzrə demək, qoyulmuş tələblərə uyğun olaraq suallara cavablandırmalısınız.
Təşəkkür edirik. Elnur Nağızadə də telefon xəttində tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi 436-77-41 Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun telefonu da 050-744-1017 isə biz ismarışları qəbul edirik. Dinləyici ismarıcımız var.
İncəsənət Universitetinə daxil olmaq istəyirəm. Əgər qabiliyyət imtihanından balım başqa abituriyentlə eyni olacaqsa, kimi üstünlük veriləcək? Dinləyicim
soruşur. Qabiliyyət imtihanı ilə bağlı, test imtihanı üzrə əgər abituriyentlərin balı üst-üstə düşərsə, yəni bərabər olarsa, o zaman qabiliyyət imtihanından daha yüksək nəticə əldə edən, daha yüksək qiymət almış abituriyentə üstünlük veriləcək. Müsabiqə şərtləri, mən bir də abituriyentlərin nəzərinə çatdıracağam, abituriyent jurnalının ikinci sayında dərc olunubdur. Onlar qəbul imtihanlarının hazırlıq prosesində bu qəbul qaydalarını və müsabiqə şərtlərini yaxşı mənimsəmələrindən də çox şey asılıdır. Ona görə biz onları tövsiyə edirik, abituriyent jurnalının ikinci sayını alıb, onları diqqətlə tanış olsunlar. Həm Azərbaycan bölməsi üzrə, həm də rus dilində bu jurnal tərtib olunubdur. Və bu jurnalları daha yaxından tanış olsalar, onlar yəqin ki, bu suallar onlara qaranlıq olmaz.
Elnur bəy, abituriyentlər, belə deyək, biz üzrlə hesab eləsin, mən sizə bir sual verim, abituriyentlərlə bağlı deyil bu. Tələbə qabızıra dövlət komissiyası həm də deməli dövlət qulluğuna qəbulu həyata keçirir, səhv eləmirəmsə.
Bəli, test imtihanı birinci mərhələsi tələbə qabızıra dövlət komissiyası.
Deməli, abituriyentlərin imtihanında siz sual kitabçasını evə verirsiniz, hansı ki evdə abituriyentin imtihanı olur onu yoxlamağa, sonra balları da verirsiniz və müqayisə eləmək olur, yəni şəffaflıq təmin olunur. Amma dövlət qulluğuna qəbul vaxtı sual kitabçaları evə verilmir. Niyə?
Bilirsiniz, burada şəffaflığın təmin olunmasına söhbət getmir. Test imtihanı keçirilən heç bir ölkədə, mən sizə məlumat üçün deyirəm ki, sual kitabçaları abituriyentlərə verilmir. Tələbə qəbul edilmə komissiyası abituriyentlərin imtihandan sonra öz nəticələrini bir daha analiz edilmələrinə imkan yaratmaq üçün demək, bu sual kitabçaları onlara verir. Ancaq dövlət qulluğuna imtihanlar bilirsiniz ki, iki mərhələdən ibarət olur əsasən. Yəni, birinci mərhələ test imtihanı, daha sonra test imtihanından tələb olunan minimal həddi keçən şəxslər üçün müsahibə aparılır. Və bu dövlət qulluğuna qəbul imtihanları son illərdə demək bir neçə ildir ki, artıq keçirməyə başlayır və bu sahəyə aid olan sualların bankı hələ o qədər də zənginləşdirilmədiyinə görə, yəni test imtihanları tam 92-ci ildən bu yana keçirilir və bu sahə üzrə kifayət qədər artıq sual bazası mövcuddur. Ancaq demək, dövlət qulluğuna qəbul imtihanları üçün bu sual bankı o qədər zəngin olmadığına görə və təbii ki, buna görə yalnız həmin sual kitabçaları imtihandan sonra namizədlərə təqdim olunur.
Gələcəkdə nəzərdə tutulur mu belə bir şey?
Gələcəkdə, bəli, nəzərdə tutulur.
Aydındır.
Ancaq bu yəqin ki, yaxın vaxtlarda olmayacaq.
Təxminən 1 ilə, 2 ilə, nə zamana?
Dərs demək olmaz, hələ ki...
Çünki
Elnur bəy, faktorlar təqdim olunmur.
Çünki Elnur bəy, siz deyirsiniz burada məqsəd şəffaflıq deyil, yəni analiz eləmək imkanı verməkdir. Amma tutaq ki, narahat olanlar var, razılıq eləyənlər
yəni,
çoxdur.
Əgər dövlət qulluğuna işə qəbul imtihanlarında əgər sual kitabçaları verilmirsə, bu şəffaflığa bunu kölgəli çalan bir amil kimi qiymətləndirmək olmaz. Bizim kimi dövlət qulluğu, prezident yanında dövlət qulluğu məsələsində komissiya fəaliyyət göstərir və həmin sualların tərtib olunmasına həmin komissiyanın əməkdaşları da iştirak edirlər. Və namizədlər öz imtihan nəticələrini də sənəd verdiklər, həmin komissiyadan əldə edirlər. Və onların müəyyən elədiyi qaydalara uyğun olaraq hər hansı bir namizəd öz imtihan nəticəsinə narazıdırsa, həmin komissiyaya müraciət edib apellyasiya şikayəti verə bilər.
Demək, yenidən qayıdaq bu abituriyentlərin məsələsinə. Onlar indi daha çox həyəcanlıdırlar və daha çox suallar var. Bax, Arsel bayaqdan bizə zəng edir. Bax, üçüncü ya dördüncü sualı verir ki, məktəbdən aldığımız attestatın qiymətlərinin nəyəsə təsiri olacaqmı?
Xeyr, qəbul qaydalarında bizim üçün attestat qiymətləri nəzərə alınmır. Yalnız abituriyentin imtihanında demək, göstərdiyi nəticələr əsas götürülür.
Abituriyentlər tələsin, artıq 10-10 dəqiqə qalır, bizim verilişimizin qurtarmağına az qalır. Tezən gəlin, ya da ismarış göndərin, 436-77-41 nömrəmiz, 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. Elnur Nağızadədir, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi.
Bu arada bizdən soruşurlar ki, Türkiyə və xarici universitetlərə qəbul nə zaman başlaya bilər?
Türkiyə universitetlərinə ərizələrin qəbulu artıq mart ayının 30-dan etibarən aparılır. Və bu aprel ayının 12-sinə qədər abituriyentlər öz ərizələrini təqdim edə bilərlər. Bakı şəhərində ərizə qəbul komissiyası, qəbul komissiyası demək iki məntəqədə təşkil olunub. Azərbaycan Texniki Universiteti və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetlərində yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına müraciət edərək demək öz Türkiyə universitetlərinə ərizə verə bilərlər.
Dinləyicimiz var.
Solmaz xanım xəttədir. Sabahınız xeyir, Solmaz xanım.
Sabahınız xanım.
Buyurun, sualınızı səsləndirin efirdən.
Bilirsiniz, mən üçün sual vermək istəyərdim ki, 9-cu sinif haçanla verəcək dokumenti, bir də ki, o da elektronlu poçta ilə, bir də ki, Rus sektorundan gedən uşaqlar Azərbaycan dilindən artıq imtihan verəcək ya yox?
Üç sual oldu.
9-cu əsas təhsil bazasından orta ixtisas məktəblərinə ərzəli sənəd qəbulu adi qayda aparılacaq, yəni bayaq qeyd elədik şəxsiyyət vəsiqələri əsasında abituriyentlərin onlara aid olan məlumatlar daxilində aldığın bazasına götürülür. Ancaq 9 illik təhsil bazasında oxuyan abituriyentlər şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə və onların şəxsiyyət vəsiqəsi olanların da şəkilləri olmadığına görə onlara adi qaydada, əvvəlki qaydada öz sənədlərini təqdim edəcəklər. Sənəd qəbul komissiyaları bununla bağlı fəaliyyət göstərəcək. Biz yaxın vaxtlarda 9 illik təhsil bazasından sənəd qəbul komissiyaları və sənəd qəbul tarixi barədə geniş məlumat verəcəyik.
Deməli, internetdə
olmayacaq. Sənəd qəbul internetdə aparılmayacaq, bəli. Qaldırıq bölməsi abituriyentlərin alacağınız imtihanı biz bir qədər əvvəl bu suala cavab verdik. İlk imtihan may ayının 3-də keçiriləcək, ikinci imtihan isə iyun ayının 20-sində.
Aydındır. Mən artıq demək
dinləyicimiz olmalı.
Dinləyicimiz var mı? Bir o arada dinləyicilərimizə xatırladaq telefonları bir daha 436-77-41 sayda telefona zəng vurun. Rəfiqə xanım indi telefondadır. Eşidirik Rəfiqə xanım, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Sabah xeyr, salamlayıram qonağınızı da. Ola bilsin mən gecikmişəm, sonra mən birləşdim bu radiyonla.
Buyurun.
Bu, əgər başqa, məsəl üçün, Naxçıvana biz dokument vermək istəyiriksə, orada oxumaq, dokumentlər hara verilməlidir, imtihan harada veriləcək?
Yəni, Naxçıvanda ali təhsil, Naxçıvan ali məktəblərində ali təhsil almaq üçün?
Bəli, ya konservatoriya, ya universitetə harada verilməlidir dokumentlər və harada imtihan verilməlidir?
Həmin şəxs, əgər yəqin ki, Bakı şəhərində yaşadığına görə bu sualı verir, Bakı şəhərində elektron ərizə formasını doldurub və baş şəhərcə təşkil olunmuş sənəd qəbul komissiyalarına müraciət edib, tələbinə müraciət edib, öz ərizəsini təsdiq edə bilər abituriyent təyin olunmuş müddətdə. Yəni, imtihanı da Bakı şəhərində yəqin ki, verəcək. Ancaq qəbul varsa, Naxçıvan şəhərində demək, olan hər hansı bir ali məktəbə qəbul varsa abituriyent təhsilini orada davam etdirəcək. Amma sənədlərini və imtihanı Bakı şəhərində verə bilər. Verəcək daha doğrusu.
Bütün ölkə üzrə ali məktəblərə qəbul mərkəzləşmiş qaydada aparılır. Sənəddə Bakıda olacaq, Bakıda yaşadığı üçün.
Naxçıvan şəhərində qalan yaşayan abituriyentlər təbii ki, həmin bölgədə yaradılmış sənəd qəbul komissiyalarında öz ərizələrini təsdiq etdirəcəklər. Yəni, vacib deyil ki, baş şəhərinə gəlsin. Mərkəzləşmiş qayda qəbul aparılır. Bu, o mənanı ifadə etmir ki, onlar mütləq paytaxta gəlmədilər. Bilirsiniz ki, bizdə bölgələrdə də sənəd qəbul komissiyaları bütün bölgələrdə də yaradılır. Abituriyentlər internet ərizələrini doldurduqdan sonra sənəd qəbul komissiyalarına müraciət edib öz ərizələrini təsdiq etdirəcəklər.
Bir də bu arada belə bir məlumat yayılmışdı ki, bir qədər əvvəl imtahanların, ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri ilə imtahanlar başa çatandan sonra həmin gün axşam açıqlanacaq. Bu məlumatı mən istəyərdim, aydınlıq gətirək.
Bu arada artıq təqdim qəbul komissiyasının sədri Məlikə Basay tərəfindən məlumat verilibdir. Hər bir qrup üzrə imtahanlar keçirildikdən qısa müddət ərzində demək, abituriyentlərin imtahan nəticələri elan olunacaq.
Qısa müddət həmin gündür, yoxsa bir neçə gün sonradır, onu bilmək istəyirdik.
Bir gün ərzində nəzərdə tutub ki, nəticələr elan olsun.
Dinləyicimiz var yenə. Alo, eşidirik sizi.
Salam, əleyküm.
Salam, öz-özü təqdim edin, zəhmət olun.
Mahir isim ərat eləyən, salamlayıram qonağımızı da.
Salam,
mən bir məsələni araşdırmaq istəyirdim. Deməli, uşağa dönənləri kart alındı və axşam internet vasitəsilə uşaq qeydiyyatdan keçdi.
Bəli.
Və bu yenidən necə təsdiq eləməlidir bu qeydiyyatı?
Aha.
Dünənlər o keçdiyi sayılır mı qeydiyyat kimi?
Bəli, o artıq internet vəsitələrdən doldurubsa, bu demək ki, adam elektron ərizə formasını doldurub başa çatırıb. Aprel ayının 11-dən 31-nə qədər siz sənəd qəbul komissiyasına müraciət edib, mütləq həmin ərizəni təsdiq etdirməlisiniz. Abituriyent şəxsiyyət vəsiqəsini, əgər bu ilki məzundursa, arayışı və olan abituriyentlər də demək, hərbi çağırış haqqında şəhadətnaməni təqdim edərək misalarına öz internet ərizəsini təsdiq etdirməlidirlər.
Aha. Minnətdarıq sizə, Elnur bəy, çox sağ olun.
Buyurun.
Biz çalışırıq ki, abituriyentlərin bir çox suallarına aydınlıq gətirək, vaxtdan istifadə edək. Bu suallar nə idi? Məktəbə, ali məktəblərə imtahanlar nə vaxt başlayır? Bu hələ dəqiqləşdirilməyib, amma tələbə qəbuluna, sənəd qəbulu ilə bağlı bir çox suallara çalışdıq ki, aydınlıq gətirək. Belə, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də olur. Biz səhər verilişində dünyada baş verən xəbərlərdən xəbər çatdırmaq sizə çalışırıq. Günün mühüm hadisələri ilə bağlı, gözlənilən hadisələrlə bağlı gözləntilər və şərhlər sizə təqdim edir. Səhər qəzetlərinin icmalını da hər səhər bizim verilişdən, hətta qəzetlər köşklərə getməmişdən əvvəl belə almaq mümkündür.
Belə demək mümkünsə evdən çıxmamış elə şirin çay eləyə xəbər tutursunuz.
Siz dünyada baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Bugün biz xüsusi qaydada işlədik. Abituriyentlər üçün deməli tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının nümayəndəsinə deməli şərait yaratdıq ki, onlar bir-birlərinin ünsiyyət saxlaya bilsinlər. Bu səhər də sizə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bir də dinləyicilərimizə deyim ki, Ülviyə onları nə maraqlandırırsa bu yöndə sualları varsa biz o məsələni qaldıraq və bugünkü kimi bir saatlıq müzakirə açmağa imkanımız var. Bizə yazsınlar xəbərətərə yaxud da ki Azadlıq Radiosunun saytına yazsınlar. Biz o məsələləri qaldıracaq yaxud da bizə ismarışlar göndərsinlər. 050-744-1017-yə ismarışlar göndərsin. Biz gözləyəcəyik.
Hansı mövzulardan danışmaq istəyirsiniz? Mövzular barədə təkliflərinizi siz verən bilərsiniz. Biz qarşı tərəfi çalışacaq ki, dəvət eləyək efirimizə. Siz müzakirələrdə iştirak eləyəsiniz. Bundan başqa, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ilə bağlı başqa məlumatlar istəyənlər tgdk.gov.az saytına müraciət edə bilərlər. Bu barədə son məlumatlar burada yerləşdirilib. Burada sualların bəziləri təkrar oldu, bəzilərini tgdk artıq açıqlamışdı. Amma bütün hallarda tgdk.gov.az saytında bu məlumatlar yerləşdirilib. Bizim də saytımız var, azadlıqradiosu.az. Siz radionuz yoxdursa, azadlıqradiosu.az saytından bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizə qulaq asdınız və biz sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq xəbərətər komandası olaraq. Sabah yenidən burada olacağıq 8-dən 9-a kimi. Rayonlarda bizi 1530-1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Sağollaşırıq sizinlə, sağ olun, sabaha kimi deyirik.
Saat 12-də Can Bakı verilişini qaçırtmayın. Can Bakının da bugün maraqlı bir mövzusu olacaq. İpoteka kreditlərinin verilməsi niyə yubanır? Bu mövzuda Sevdə İsmaili müzakirə açacaq bir saat ərzində. İpoteka krediti ilə bağlı suallarınız varsa mütəxəssis olacaq qonağımız. Kreditlər necə almaq olar? Ən deməli sərfəli yollar hansıdır və s. müxtəlif sualların vanlaya bilərsiniz. Vüqar Bayramova deməli iqtisadçı ekspertə 436-77-41 sayılı telefonum təbii ki. Saat 10 tamamda 4 dəqiqədən sonra xəbərlər qaçırmayın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən
Qapına sımağa getmişsən, o bir otağı keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.